Nākošais gads ir priekšvēlēšanu gads, un politiska vadība, valdība var ne tikai kā ierasti izmantot administratīvo resursu savā kampaņā, bet arī šī priekšvēlēšanu plosīšanās var novest pie vēl lielākas varas krīzes. Un tāpēc būtu vēlams, lai valdībā strādātu profesionāli, citi to saka par tehnisku valdību, un parlaments nodarbotos ar likumu tapināšanu, un nevis tieši strādājot par valdībā piedāvāto, no valdības piedāvāto likumu pokspiešanu. Visi pašreiz ir prezidenta rokās, viņš to apzinās, par to mums ir gandarījums. Mēs nelieksim savu ne padomu, ne atbalstu, ja būs tā, kā viņš ir iecerējis, proti profesionālu valdību. Viņš gan nav izšķīries, bet mēs to tā nopratām, vai ne?